мен, Клара Маринова. И моя следващ събеседник, Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите.
Преди да отидем на проблематика, свързана с вашето членство във външната комисия на Народното събрание, няколко думи за законопроекта, който вие внесахте и беше прият днес на първо четене. Това е законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Беше прият на първо четене. Кажете ми, моля ви, какво целите с този закон, каква е неговата философия и изобщо повече подробности.
Няколко са опорните моменти в този закон и той засяга така опитите да бъдат по строг режим върху оръжията на различни групи, които използват такива средства. Ние сме вносители на тези части от закона, които засягат възможността ловците да ползват полуавтоматично оръжие, без да се изисква някакъв специален режим за това. Освен на всичко друго, знаете колко военно-патриотични организации и клубове има вече в страната.
Да.
Една от сериозните, не знам атракции дали да кажа, но от сериозното патриотично възпитание за младите хора. И с тези предложения, които бяха направени в първоначалния вариант на законопроекта, имаше много сериозна опасност тези организации да не могат да осъществяват дейността. И от гледна точка на това направихме и промени, които засягат и спортните клубове. Стрелбата, спортната стрелба е донесла големи успехи на България, включително олимпийски титли, медали.
Да.
И смятаме, че не е редно да се посяга там и да се въвеждат такива рестриктивни мерки по отношение ремонта на спортното оръжие. Самите клубове имат такива работилници, те могат много по-бързо, по-лесно и по-евтино да извършат такива ремонти, без да е необходимо да ходят някъде другаде да правят това.
Да,
това са нашите мотиви основно.
Да, добре. Сега казах ви, че като член на Комисията по външна политика ще ви питам. Въпросът е много важен. С огромно мнозинство, 514 гласа за, 107 против и 38 въздържал се, Европейският парламент одобри доклада на българския евродепутат и президент на ПЕС Станишев и заяви волята на евродепутатите за приемане на България и Румъния в Шенген с всички граници. Подчертавам с всички граници, защото това е много важно обстоятелство. Така парламентът на Европа обнови своята позиция по въпроса и направи силна заявка за рестартиране на процеса по присъединяване на България в Шенгенското пространство. Защо ни е необходимо това присъединяване? Какво ще спечели България при влизането в Шенген? Изобщо какво можем да очакваме в скоро време след това гласуване?
Безспорен успех за България, не само за външната и политика, но за всички фактори, които са участвали в този процес. Ние виждаме, че независимо от партийната принадлежност на българските европейски депутати, всички като един гласуваха в подкрепа на това решение. Разбира се, правителството свърши своята работа през последните няколко години. България успя да затвори възможностите за различни нелегални преминавания на мигранти през българската територия. И това, което извършихме по укрепване на границите и спирането на тези канали, които съществуваха до преди няколко години, мисля, че е изключително важно. Европейският съюз определено има доверие в България. Вижда я като един сигурен и надежден партньор, който няма да допусне влизането на нерегламентирането, разбира се, на граждани от трети страни в Европейския съюз.
Да.
С оглед на това, мисля, че успеха наистина е впечатляващ на този етап, разбира се. Той те първо предстои да премина всички процедури, които се изискват да влезе в сила, но факта, че Европейския парламент даде своята подкрепа за България и Румъния, показва, че пътят е правилен и че не бива да се реализира тази политика, която някои се опитват да лансират за Европа на две скорости и едва ли не поставяне на държави като България, Румъния или другите от Източна и Централна Европа като втора категория членки на Европейския съюз, за които да съществуват различни ограничения. Реално смисъла на Европейския съюз и договора за Европейския съюз предвижда държавите да бъдат равноправни членки и да няма привилегировани и други, които да бъдат на втори план.
Да. Какво ще следва от тук нататък според вас в реални измерения?
Ами, в реални измерения предстои да бъде ратифициран това решение, предстои да бъдат извършени някои технически въпроси, които са важни за Европейския съюз, предстои наистина една немалка работа. Ние сме, може би, на средата на пътя от постигането на това, което желая всеки български гражданин, но за мен няма съмнение, че това ще улесни достъпа, преминаването на българи в рамките на другите държави от Европейския съюз, без такива трудности, които изпитват към момента в отношение на граничния контрол и така нататък.
Да,
това е изключително положителен момент.
Аз по-скоро исках да ми прогнозирате, след като знаем, че има държави, които безкомпромисно застават срещу нашето желание да членуваме в Шенген. Как ще се преборим с тях? Това е много важен елемент, защото едно е гласуването на Европарламента, там виждаме също, че има гласове против. Второ е преодоляването на една Холандия, да речем, една Франция. Какво ще правим от тук нататък според вас, за да успеем да се преборим и с тяхното негативно отношение?
Въпрос на дипломация, въпрос така? На убедителност, но все пак въпроси на едно взето решение от Европейския парламент. То, както казахме преди малко, не е окончателно и не е задължаващо всички държави да ратифицират
така е.
Това споразумение и това решение. Но мисля, че няма основание определено тези държави да проявяват спрямо България такива претенции. Сега познаваме и трети страни от вас държави. Аз не смятам, че те са най-добрия пример за граничен контрол и за затягане на опитите на влизане на нелегални мигранти, да речем, в случая с тях, тъй като виждаме непрекъснато, че имат проблеми в това отношение и точно тези държави да предявяват претенции към това някакси е нелогично.
Да, да. Толкова за това доста голямо събитие, което има значение за България. Едно участие на президента Радев в телевизионно интервю отприщи поток от подкрепящи и силни критични коментари. Какво каза и какво не каза президентът? За някои неговото интервю е повод за радост, за други повод за да го охулят. Имате реално значение интервютът и обращенията на българския президент и защо така полярно се приемат?
Президента е държавен глава на Република България. По Конституция има правото на своите изявления, на своето телевизионно време и на своите позиции. Това никой не го оспорва.
Така?
Несъмнено има много недъзи в съвременното българско общество и политика, проявите на корупция. Това са неща, с които трябва да се бори цялото българско общество и до известна степен президента Радев посочва чрез критичен тон тези негативи, тези недъзи на съвременна България. Но от друга страна смятам, че неговите така, може би, крайни изказвания и целенасочена критика към определени институции, да речем, в държавата, без да се привеждат доказателства, все пак президента има право и да сезира прокуратурата при ясни сигнали за прояви на корупция и за нерегламентирани действия. До момента това не е направено. Смятам, че не правят до някъде честна държавния глава с оглед на пристрастната позиция, мога да кажа.
Да, да. Не знам докъде ще се развият отношенията на противопоставяне между двете сгради на големия български булевард Дондуков, Дондуков 1 и Дондуков 2, но като че ли в нашата най-нова история по-скоро непрекъснато са се поддържали огневите действия между двете сгради, отколкото да има съгласие. Даже и когато са от една партия, пак имаше противопоставяне на Министерския съвет и на президента. Защо така се случва в България, че президента и Министерския съвет, изпълнителната и президентската власт не могат да постигнат съгласие?
Ами, нека да кажем така, президента все пак има правото на своето мнение, своите критики, независимо, че според някои правомощията на президента малки, за други са големи, но все пак президента не е един фигурант и независимо от партийната подкрепа, с която е избран, той не бива да бъде представител на политическа сила и по конституция, така?
Да.
Аз затова казах, че Прекалено пристрастните позиции на президента Радев и безкритичното отношение, да речем, към действия на опозиционни партии, които също смятам, че могат да бъдат критикувани и за конкретни изяви и прояви на корупция и така нататък, но ние там не чуваме никакъв коментар и ответна реакция от негова страна. Затова смятам, че са пристрастни изказванията му, а иначе може би е нормално в една демократична държава да има една институция толкова високо поставена, която все пак да се опитва да посочва така най-негативните прояви на днешното общество.
Да. Понеже споменахте критика към опозицията, днес влязахме в световните средства за масова информация с много интересно събитие. Властта протестира срещу опозицията. Така в повечето случаи са озаглавени информациите за днешния блокаж на Цариградско шосе от строители. Да, те са на страната на властта, протестират срещу определени изявления и действия на опозицията. Това много рядко, за да не кажа, почти не се среща в демократичните държави. Как го оценявате вие това действие?
Ами аз не знам дали има някакъв предварителен сценарий и подготовка. Честно казано, съмнявам се да има такъв. Вероятно, строителният бранш, така обиден до някъде от думите, които бяха изказани от лидера на БСП Корнелия Нинова по техен адрес, не е, или е предизвикал такава реакция. Наистина, да се върнем на думите преди малко, когато се отправят обвинения към когото и да било, те трябва да бъдат подплатени с конкретика. Не може по принцип, който и да било в България, да бъде очернен, да бъде обвиняван само на базата някакви съмнения, вестникарски статии, медийни публикации. Все пак има си законодателство от тази страна и всеки един е невиден до доказване на противното. Така че, както има право гражданското общество да протестира в подкрепа на опозиционни искания, смятам, че няма нищо недемократично в това. Една определена част, бранш, сектор или така нататък, засегнат от нечии думи, действия или нещо друго, да протестира за своите права и за, как да кажа, за изчистване на своето име в публичното пространство.
Да. Те не че съвсем без основания са констатациите на опозицията спрямо строителния бизнес в България. Праща, че трябва обаче да се доказват нещата. Те искат проверка, от която най-вероятно нещо ще бъде доказано, друго няма да бъде доказано.
Но вас може само да предполагаме,
да, но без но да е интересно, ясно. Интересно е като явление. Даже там на шефа на управителния съвет на камерата, днешното изявление съдържа един призив към премиера Борисов да не отстъпва, да не се отказва. Общо взето доста странно звучат такива призиви към премиера на България от една бизнес организация. 3/4 от българите не са доволни от състоянието на държавата. Според данни на повечето социологически агенции, повечето последни социологически проучвания. Според тези проучвания, близо 70% от населението е на мнение, че трябва да подкрепят протестите. Друг е въпросът, че само 8% участват в тях. Защо са неудовлетворени хората от жизнения си стандарт, който според Ростат всеки трети българин е на границата на социалното изключване? Какъв е вашия коментар?
Коментара ми е, че тези проучвания са обективни с оглед на икономическото и финансовото състояние на по-голяма част от българските граждани. Естествено, че така на базата на икономическия растеж, който има в България, със съответните възможности на бюджета се увеличават минималната работна заплата, пенсиите, така 10% увеличение в различни сфери в държавния сектор, а видяхме, че и бизнеса също обърна внимание. Така пред риска частния сектор да изпадне в ситуация, заплатите там са много по-ниски от тези в държавния, самите различни организации на бизнеса заявиха, че също повишават между 7 и 14% заплатите на своите работници. Но каквото и да си говорим, България в състоянието на най-бедна държава в Европейския съюз и независимо от някои положителни тенденции на икономически ръст и на плавно повишаване на доходите, хората, за мен е логично да не са съвсем доволни от това. Но пък има и други статистически данни, които показват, че въпреки недоволството, по-голяма част от българските граждани не са така, не виждат изход в предсрочни парламентарни избори.
Абе, горе-долу 50 на 50% са. 40 и няколко казват, че не трябва да има предсрочни избори, 50 и няколко процента твърдят, че трябва да има, така че там на обществото е разделено почти на две равни части.
Да, може да се каже, че въпреки така ясната преценка, че ситуацията е трудна, че е тежка, че може би до известна степен чрез протестите се решават различни социални и обществени въпроси, което пак е демократично средство. Така. Дори така, може би правителството си даде сметка, че допусна грешки в някои отношения в данъчната политика и в други действия, които и предложения за бюджета, които бяха направени, но хората успяха да се извоюват известни привилегии или да постигнат своите истини в резултат на такива протести. И вероятно и това допринася допълнително за мнението, че чрез протести може да се постигне нещо.
Да.
Но пък си дават сметка и за това, че едва ли конфигурацията в случай едни предсрочни избори ще бъде много по-различна от сегашната и вероятно вероятността да се повтори сегашния вариант си е обективна и реална.
Да. Аз ви благодаря за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Приятна работа и на вас.
Благодаря. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Радио К2.